jeg jo lukker af mine. Jõululugemine.
Seekordne jõululugemine sisaldab kolme lugu, kus peategelasteks on lapsed. Esimene, kas peame lastele seletama, on pärit ajakirjast Usurändur aastast 1967. Teine, jõulupühad õnnistegija juures, on tõesti sündinud lugu ajakirjast Evangeeliumi kristlane aastast 1930. Ja kolmas, saunaliste õnnetu jõuluõhtu, räägib meile jõuludest aastal 1862. Ja see on jutustus Andres Tettermanni lapsepõlve jõuludest. Loeb Maiu Leetmaa.
Kas peame lapsele seletama jõululapse tõelist tulemise viisi maailma? Herta oli 8-aastane. Vanemad arutasid omavahel, kas peab temale juba ära seletama tänavu tõelise loo jõululapsest. Ema oletas, et Herta seda juba teab. Isa aga arvas, et lasta vähemalt 1 aasta usub veel muinasjuttu, kuidas Jeesus laps öösärgis pikka mööda taevast laskus alla maa peale. Sest maailmas on nii vähe usku imedesse. Kõik on ju siin nii uskmatu ja kõle. Herta lamas teises toas voodis. Ta teadis täpselt, et vanemad teises toas valmistavad jõuluks. Et isa kleebib ja värvib mänguasju ja ema õmbleb nuku kleiti. Oli karta, et Herta veel voodist välja hüppab, kas taskurätikud tahtma või peab vannituppa minema. Ettekäändeks muidugi. Ta tõsiseks sooviks oleks näha, mida vanemad seal sepitsevad. Aga Herta ei tulnud voodist välja. Temal oli muud tõsist kaalumist. Asi seisis selles, et kas tema tänavu aasta veel pidi esinema väikse tüdrukuna, kes usub legendi öösärgist taevast alla langevast jõululapsest. Juba möödunud aastal oli ta teadnud, kuidas on lugu Jeesuse maailma tulekuga. Ta oli tahtnud sellest emale märku anda, kuidas lugu jõululapsega tõeliselt on. Ta oli kogemata pealt kuulnud, kui teised emad olid seletanud jõuluimet. See oli tema meelest küllalt imelik. Herta teadis, et Jumal 2000 aastat tagasi oli oma poja saatnud maailma. Rõõmsad selle suure kingituse pärast kingivad ka inimesed üksteisele jõuluks. Herta rõõmustas eriti selle üle, et Jeesuse sündimise lugu ei olnud mitte mõni muinasjutt, nagu ülestõusmise püha jänes, vaid et Jeesus tõesti oli sündinud maailma. Kaaludes, kas ta homme õhtul jõulupuhul peab esinema veel väikese tüdrukuna, kes jõulusaladusest midagi ei tea. Selle raske mõtiskluse juures ta uinuski. Miks olid Herta vanemad last nii kaua teadmatuses hoidnud jõulutõelise elamuse ja tähenduse eest? Näiliselt sellepärast, et nad Jeesuse sündimise lugu lapsele seletada ei tahtnud. Jõulud on ühenduses Jeesusega ja Jeesus on ühenduses Golgata ristiga ja lunastustööga. Seda teavad usklikud ja seda aimavad varsti ka lapsed. Jõululegend, mida teatris lastele ette mängitakse, see neid ei huvita. Aga sel juhul peavad lapsed uskuma muinasjuttu. seda nad usuvad paremal juhul 10-aastani. Ja mis siis? Laps 3-5 aasta vahel elab fantaasia maailmas. Siis on temal mõni puuklõts, vahikoer, nukud on elavad olevused. Siis ta toob taevast tähed alla oma voodi ja muud sarnast. 6. eluaastast ta tavaliselt hakkab mõtlema reaalselt. Ta võib jälgida õppetööd koolis ja ise kaasa töötada. Kes last kinni hoiab legendides ja muinaslugudes, jõululapse taevast alla tulemise või kurgede ja beebilugudega, takistab sellega lapse vaimset arenemist. Sellist last ta saadab kooli väikse lapsena, kes tõepoolest veel kuulub lasteaeda. Laps, kes ühe jalaga kõnnib muinaslugude usus ja maailmas ning teise jalaga tõelisuses, lonkab vaimselt. See pidurdab ja kahjustab ta arengut. Koolis ta saab pilke märklauaks. Meie ei pea mitte püüdma oma lapsi nooremana hoida, kui nad tõesti on oma vaimse arenemise poolest. Meie ei tohi aga siis ka oma lastele tigedad olla, kui nad longates nii kiiresti ei jõua edasi joosta kui teised, kes jooksevad 2 terve jalaga. Suurem ajalooline müsteerium toimus jõuluööl. Ühes lastega sellesse süveneda ja selle üle rõõmu tunda, see on kallim jõulurõõm. See oli kuulsa lõikuse arsti kliinikus. Raskelt haige lapsega oli tulnud keegi ema. Laps oli kaunis, suurte säravate silmadega. Vaene ema, kui ohvri tallekene lamas lapsuke lõikuse laual. Arst vaatas hoolega lapse läbi. Peale läbivaatust astus ta ema juurde ja ütles – ongi nagu kartsin, täiesti lootuseta. Meie ei taha siiski ühtegi abinõu jätta kasutamata. 8 päeva pärast teeme lõikuse. Kuigi ema pale kahvatus, suutis ta siiski hoida alal rahu. Arst imetles selle naise meelekindlust. Nüüd astus ta haige tuppa, kus valgetel linadel unerohust virguv lapsuke lamas. Ta põlvitas voodikese ette ega suutnud oma pisaraid enam hoida tagasi. Sügavasse padjasse surus ta oma näo. Seda last oli ta kord jumalalt kui kallist kingitust vastu võtnud. Nüüd pidi jälle olema nõus teda taas andma issandale. Ah, ema armastus on nii suur ja inimsüda nii nõrk. Pidi ta siis tõesti võima südamest öelda, sinu tahtmine sündigu. Kogu eluaeg ilma kallimata, nii tühi ja õudne näis elutee. Issand Jeesus, kingi mulle jõudu sinu tahtmisele alistuda, et väikesele ta viimase teekonna teha kergeks. Ema, armsed silmakesed avanesid ja padjult kerkis kullajuukseline peakene. Nüüd oli ka ema valmis oma viimseks raskeks ema kohustuseks. Ruttu pühkis ta silmist oma viimase pisara. Ema, mis oli õieti minuga? Ma magasin, kuid see oli teisiti kui muidu. Kui sa teaksid mu kullake, mis mul sulle on jutustada, midagi erakordselt huvitavat. Ema, ema, ütle ruttu. Ainsa silmapilgu vaid viivitas ema. Kas ei läinud see tal üle jõu? Muidugi läks see tal üle jõu, kui ta hoidis kõvasti ühe nägemata abimehe külge, kui näeks ta teda. Ema, hääleke kõlas kannatamatult. Mõtle ometi mu südamekene. Jeesus on lasknud öelda, et sa tohid tulla tema juurde taeva ja pidada seal jõulupühi. Oo, ema, siis ma näen ka Jeesust, eks? Nii ei olnud ta veel varem kunagi näinud oma lapse silmi säravat. Jah, mu kallis, vist juba 8 päeva pärast. Ema, on see tõesti tõsi? Väikene ei märganudki, kui ema hääl värises, kui ta ütles. See on tõesti tõsi, mu laps. Ta ei olnud end petnud, ta laps oli koduna taevaga. Lühikesel kasvatuse ajal oli ta lapse hinge viinud nii lähedale parimale laste sõbrale, et väikene omale ühtegi paremat soovida ei osanud, kui minna tema juurde. Ema, ainult veel 7 korda magada, või oli see 8, ja siis taevas. Ema süda kiskus kokku kuumas valus, kuna lapse kõlav naeratus kõlas läbi ruumi. Noh, see on ju kena, et siin nii südamest naerdakse, ütles sisse astuv halastaja õde. Salajasest aga mõtles, kui hea, et üks laps midagi surma lähedusest ei pruugi teada. Tead sa ka, ma tohin minna Jeesuse juurde. Õde ei osanud enam öelda midagi. Rõõmus lapse meel ja tugev kannatuse ilme ema näol mõjusid sügavalt temale. Ta lahkus kiirelt toast. On siiski erakordsed need usklikud, nii õnnelikud ja tugevad. Ema, kas sa tuled ka kaasa? Seda küsimust oli ema nii kartnud. Ah, kui ta ainult öelda võiks. Jah. Vähe hiljem, mu kallis. Ta püüdis naeratada. See ongi nii parem mu südameke. Siis tuled mulle vastu ja näitad mulle kõik. Ükski vari ei vähendanud lapse eelrõõmu. See õrn ja vaikne ema viis läbi, et ükski südame valu lapse teele ei langenud. Ta ei lahkunud silmapilgukski lapsukese voodi juurest. Haige laps tahtis kuulda aina õnnistegijast, mida ema rõõmuga tegi. Issand kinnitas. Siis saabus aeg, kus maakera oma valuga näis taganevat. Ta elas oma lapsega üksnes veel taevas. Kui ainult see aeg ei tuleks, kus ta oma lapse lõikuse toa ukseni peab viima. Kuid see päev tuli paratamata. Nüüd ema. See oli viimane küsimus, mis ema oma lapse suust kuulis. Jah, mu laps. Nüüd tuleb pea Jeesus. Lapse silmad särasid. Kui õhtu lasetas oma lapse väikesesse kirstu, oli veel eelrõõmu naeratusta kahvatul külmal palgel. Nüüd oli eelrõõmust saanud täis rõõm. Ema üle aga langes kokku kaua tagasi hoitud südamevalu. Kuid kindlalt sammub ta oma Jeesusega üksildast teed. Ta teades, et ta temaga käib kaasas uksene, kus ta laps ju eeli läinud läbi. Nii käiakse eluteed Jeesusega. See mitmekülgne ja andekas jutlustaja on ise kirjutanud Ameerika teekäijas natuke oma lapsepõlvest, pealkirja all Saunalaste õnnetu jõuluõhtu. Sellest selgub, et ta isa Jaan oli külarätsep ja hea töömees ning osav torupilli mängija. Rahvas süüdis teda torupilli Jaaniks. Nad elasid kuski saunas, mis asus külapõhjapoolsel serval vastu Kopli lepikut. Jõulud 1862. Saun, milles Jaan Tettermanni perekond elas, oli pererahva vihtlemissaun. Iga kord, kui tuarahvas vihtlema tuli, pidid nemad välja kolima. Nii kauaks pandi lapsed kambrisse, kus oli külm ja pime, ning üks suur rott käis lapsi hirmutamas. Mässiti siis Antuheti vanasse kasukasse ning Manni ja Liisi ema vana kõrdi sisse ja asetati neid vastu sooja ahjumüüri ning roti auk pandi kinni. Nii nad seal siis pidid ootama, kuni viimane inimene saunast lahkus. Ema sauna savi põrandalt vee välja kandis ja põrandale tuhka raputas. Sageli asetas ta lapsed kahe ruud süllase põranda keskele kõrgemale nukile, nagu saarele meres, kuni ta koldest vee välja kandis. Valged särgid olid oodatud jõulutunnused ja kui siis eelpool tähendatud jõuludel Antu ja Manni kannatus pimedas olles ära lõppes ja nad enne tuppa tulid, kui ema oleks jõudnud ligund savipõrandat harilikul viisil kuivatada ja nüüd märjal savil libisesid. Kolde ette pori auku maha kukkusid ja valged särgid ära määrisid. Siis ei olnud emal neile teisi valgeid särke anda, vaid pani lapsed paljalt nurka, viskas paar kaltsu üle õlgade ja hakkas jõuluõhtust hoolimata lõuka peal kapase ees pesu pesema. Kuivatas siis särgid kerise kohal puu peal ja nii võimaldus lastele äpardusest hoolimata jõuluks siiski jälle valged särgid selga saada. Ka küünal kuulus jõulu ise äralisust hulka. Muul ajal pistis ema pika pirru rindu, see on ahjumüüri nurga vahele. Jõulude suuruse määrajaks olid õled. Kui õlgi rohkem oli, siis olid suured jõulud. Kui vähem õlgi, siis olid väiksed jõulud. Jõulukuusest, jõulutoitudest ja kingitustest ei olnud juttugi. Hea, kui midagi suhu sai näljakustutamiseks. Kõike seda, mida harilikult jõuluõhtu sisaldas, see puudus tollel jõuluõhtul peaaegu täielikult. Nii oli saunalaste jõuluõhtu hall, rõõmuta ja vilets. Kuid vilets oli kogu Andrese lapsepõlv. Isa pidi üürina talurahvale maksuta riided selga õmblema, heina, lõikuse, kartulivõtmise ja rehepeksu ajal kaasa aitama. Samuti pidi ema kaasa aitama ja igal saunapäeval kõik pererahvale valmis tegema. Raskete elutingimuste, viletsate korteriolude ja liia töö tagajärjel rauges isa tervis ning ta hakkas põdema ja suri pikaldase põdemise järel 1867. aastal. Jättes järele 38-aastase lese Kreedu koos nelja lapsega, kelledest oli poeg Andres kõige vanem, 14-aastane. Tema kolm õde olid nooremad. Isa surmaga raskenesid olud veelgi enam. Kõige selle tõttu ei olnud Andresel võimalik rohkem haridust saada, kui tolleaegne külakool suutis pakkuda. Kuid ta ei olnud sugugi laisk õppima. Usklikuks saades valdas ta juba saksa keelt ja avaldas muidki oskusi. Hiljem ei puudunud ta raamatute hulgast isegi kreekakeelne uus testament koos vastava sõnaraamatuga. Tettermann laulis ja kirjutas hiljem jõuludest järgmiselt. Oh kuulge! Eks inglid ei kuuluta täna üht igavest rahu, mis Jeesus meil tõi. üht rahu, mis leida võib noori aga vana, mis valu ja surmgi meilt võtta ei või. Eks kõla veel armsalt siin hädade ööl, inglite laul, au olgu nüüd Jumalal. Jah, inglid on rõõmsed, et Jeesus on tulnud ja Betlemma laudas on sündinud ka, neid päästma, kel sugugi lootust ei olnud ja langenud inimest avitab ta. Seal Betlemma karjastel inglite laul heliseb veel. Au olgu nüüd Jumalal. Just nõnda, kui inglid seal tervitust tõivad, sel Jumalast saadetud vürstile veel, nii hõiskavad hinged, kes Jeesuselt saivad, siin rahu ja kõnnivad õiguse teel. Nad kiidavad teda siin valude maal ja laulavad, au olgu nüüd Jumalal. Oh õnnistud rahu, oh taevane läige, mis Jumal see isa on jaganud meil? Oh, õnnis, kel Jeesus on vaimulik päike ja täht, mis siin surmani kõnnib ta eel. See laulab siin rõõmu ja valude all ja hõiskab ka. Au olgu nüüd Jumalal.
Kuulsime kolme jõululugu. Esimene neist aastast 1967. Kas peame lapsele seletama? Teine oli tõesti sündinud lugu aastast 1930 jõulupühad õnnistegija juures. Ning kolmas aastast 1862 saunaliste õnnetu jõuluõhtu. Luges Maiu Leetmaa.
Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.